subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimoe laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax axada bisha diseembar waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: cudurka shubanka oo la sheegayo inuu ka dilaacay qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka kenya, halkaas oo dad ay ugu dhinteen.
waxaa laga soo sheegayaa tuulooyin badan oo ka tirsan koonfurta wajeer waxaa ka dilaacay xanuunkan kolera oo u naqaano daacuunka, sida magaalada biyomadow iyo sarif iyo shimbirbuul.
tirada hadda aynu hayno waaxda caafimaadka ee countiga wajeer ay inoo soo gudbisay waxay inoo sheegeen inay dhan yihiin ilaa iyo 13 qof, saddexna ay dhimatay.
magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo ay ka bilaabmayso maxkamadeynta dad loo haysto weeraro argagixisnimo oo ka dhacay waddankaas. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka, intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. dhakhaatiirta Britain ayaa bogaadiyey daweyn tijaabo ah oo loogu talagalay in wax loogu qabto cudurka leukemia oo nooc ka mid ah cudurrada kansarka, kadib markii gabadh dhallinyaro ah oo da'yar ah ay noqotay bukaankii ugu horreeyey ee la siiyo dawo dhowaan la ikhtiraacay. gabadha oo 13 jir ah ayaa magaceeda lagu soo koobay Elisa, waxaana laga helay nooc ka mid ah cudurka leukemia oo T-cell acute ah, kaas oo sanadkii 2020 laga soo sheegay. laakiin kansarka dhiiggeeda kama jawaabin daweynta caadiga ah oo ay ku jiraan kimoterabiga iyo beerista dhuuxa lafaha. waxaa lagu diiwaangeliyey tijaabo caafimaad oo dhowaan la siiyey oo lasoo saaray, taasoo dhakhaatiirtu ay sheegeen in ay wax ka qabatay. waxaana ay tilmaameen dhakhaatiirta caruurta ee isbitaalka London Great Ormond Street Hospital in dawada la siiyey gabadhaasi yarta ahi ee difaaca hiddasidaha ahaan loo farsameeyey oo si mutadawacnimo ah qof caafimaad qaba ugu deeqay gabadhaasi ay sababtay in cudurka uu dib u laabto. 28 maalmood gudaheed kansarku wuxuu noqday mid baaba'a, taasoo u ogolaanaysa inay hesho daweynta dhuuxa si markaasi loo soo celiyo nidaamkeeda difaaca, ayay dhakhaatiirtu sheegeen. markii Barack Obama uu ku soo dhaweeyey madaxda Afrikaanka ee magaalada Washington sanadkii 2014, dad badan ayaa u arkayay shirmadaxeedkaasi mid taariikhi ah. mase ahayn oo keliya taariikhda asal ahaan madaxweynaha ee Mareykanka oo Afrika ka soo jeeday, laakiin ballanqaadyada ayaa ahaa kuwo ku taxalluqay iskaashi qoto dheer oo laga dhigo dhinacyada wadamada Mareykanka iyo dalalka kale ee Afrika. taxanu wuxuu qaatay 8 sano oo u dhiganta 2 xilli madaxweyne, laakiin talaadada Joe Biden wuxuu martigelin doonaa shirmadaxeedka labaad ee Mareykanka iyo Afrika. tan iyo sanadkii 2014 Shiinaha ay u aragto Washington inuu yahay tartanka ugu weyn ee muddada dheer ee Afrika ayaa ka sara martay Mareykanka dhinaca maalgeliyaha ugu weyn ee Afrika, iyadoo Ruushku uu sidoo kale isku ballaarinayo Afrika, waxaana uu u dirayaa calooshoodu shaqaystayaal meelaha sida gaarka ay xiisada uga jirto si markaasi loo damiyo, isla mar ahaantaasina loo daciifiyo cadaadiska reer galbeedka ee Ruushku ku saaray Ukraine darteed. shirmadaxeedka 3 maalmood socon doona ee Biden ayaa lagu soo bandhigi doonaa fursado ku saabsan maalgashiga cusub ee Mareykanka, wuxuuna muujin doonaa sugnaanta cunnada oo ay uga sii dartay duulaankii Ukraine. laakiin si ka duwan Shiinuhu, waxa uu sidoo kale diiradda saari doonaa Mareykanka arrimaha qayimka ah sida dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga, iyo sidoo kale la dagaalanka isbeddelka cimilada. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi naga dhegeysanaysaan waa v o a. haynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. xildhibaanka aqalka hoose ee baarlamaanka ismaamulka wajeer ee laga soo doorto degmada habaasweyne axmed dhicis xaaji ayaa ka warbixiyey xanuunka cudurka shubanka oo ka dilaacay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulka wajeer. xildhibaan dhicis ayaa sheegay inay socdaan dadaallo ballaaran oo lagu xakameynayo xanuunkaasi, laakiin ay jirto cabsi badan oo ku aadan in xanuunka uu deegaano kale ku faafo. warbixin arrinta la xiriirta waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac.
xanuunka daacuunka oo hore uga jiray deegaano ka tirsan ismaamulka gaarisa oo ay ku jiraan xeryaha qaxootigu ayaa ka dilaacay deegaano ka tirsan ismaamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya, sida uu v o eda u xaqiijiyey xildhibaanka baarlamaanka hoose ee ismaamulka wajeer ee laga soo doorto degmada habaasweyne axmed dhicis xaaji. xildhibaanku waxa uu sheegay inay ka cabsi qabaan in xanuunku uu ku faafo deegaano hor leh. wararka ay ka helayaan waaxda caafimaadkuna ay sheegayaan inay sii badanayaan meelaha uu xanuunka daacuunku dadka soo ridanayo.
waxaa laga soo sheegahayaa tuulooyin badan oo ka tirsan koonfurta wajeer waxaa ka dilaacay xanuunkan kolera oo u naqaano daacuunka, sida magaalada biyomadow iyo saref iyo shimbirbuul. magaalada kaloo xigta xagga qaxootiyaha dhagaxleyna waa laga sheegahayaa cudurkaasna hadde waa cudur dilaa ah sidaan ka warqabno. marka wallaahi oo waxaaba halis ah in deegaanada kale ku dhow banaanay inuu kusii faafo. weliba oo saaki hadda laga soo waran warka naga soo gudbinahay baa wuxuu yahay tuulo ka tirsan meesha aniga aan ku masalahay baarlamaanka wajeer ee la dhaho mary ayaa hadda wax laga sheegahayaa, asi cudurkaas ugu jira wuuna ku faafay. marka dowladdana way ka warqabtaa, ayadaha samafalkana way ogyihiin, laakiin wax hadda wax way ka yara qabteen, dadaal wuu muuqdaa, laakiin in dadaalka aad loo muujiyo ayaa wanaagsan.
xildhibaan dhicis waxa uu sheegay inay jiraan dad xanuunka daacuunka ugu dhintay ismaamulka wajeer, kuwo kale oo xanuunku haleelayna lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee deegaanada uu xanuunku ka dilaacay.
tirada hadda aynu hayno waaxda caafimaadka ee countiga wajeer ay noo soo gudbisay waxay inoo sheegeen inay dhan yihiin ilaa iyo 13 qof inay la xanuunsan yihiin cudurka isaga ah. maalinta nala soo warran waxay ahayd oo cudurkan uu dilaacay 8 bishan aan ku jirno waxay sheegeen tiro 29 qof ah, 3 ay dhimatay. inta kale in 5 qof darfuur ay la xanuunsan yihiin, 8 shimabuur ay tahay, 16 qofna tuulada biyamada la dhaho ay xanuunkaas isbitaalka u jifaan.
dadka uu haleelay xanuunku waxay u baahan yihiin goobo gaara oo lagu dabiibo laguna xakameeyo si looga hortago inuu xanuunku faafo. deegaanada uu daacuunku ka dilaacayse waxaa ku taala hal goob oo loogu tala galay in lagu daaweeyo dadka uu xanuunku soo ridanayo, laakiin waxaa socda dadaallo lagu hirgelinayo xarumo kale, sida uu sheegay xildhibaan axmed dhicis.
meel oo karantiil ayaa jirta ee ku taala magaalada biyomadow, meelahan kalena iyagana hay-adaha samafalka iyo dowlad ayaa ordahaysaa, qeybo badan baa la dhisahayaa. dadaalka ma yaro, shaqo badan baa ka socota. dowladda countiga wajeer unbaa haddee dadaalkeeda aada u muujinaysay, weliba waaxda caafimaadka iyo nadaafada iyo fayadhowrka ayaa aada u dadaalaysay. waxaa kaloon ka warhaynaa hay-adaha samafalka sida msf iyo kenya red cross lanqeyrtacas inay iyagana soo dadaal badan ay muujinahayaan. laakiin waxaan banaynahaynaa oon doonaynaa insha allah in bal dowladda ay dadaasho, hay-adaha samafalkana ay dadaalaan, qeymo badan oo xakameyna in meelahaas laga furo si cudurkan looga hortago inuusan ku faafin degmooyinka iyo tuulooyinka kale ku dhow.
xildhibaan dhicis ayaa dadka deegaanada ismaamulka wajeer ugu baaqay inay ka fogaadaan inay u safraan amaba ay ka tagaan deegaanada uu xanuunku ka dilaacay, iyo inay bulshadu raacdo talooyinka iyo habraacyada ay saraakiisha caafimaadku u dejiyeen xakameynta xanuunka daacuunka.
meesha uu ka dilaacay inaan loo safrin, meesha uu ka dilaacay inaan laga safrin ayaaba sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalam. marka waxaanu faraynaa dadweynaha reer wajeer south iyo meelaha uu ka dilaacay daacuunkan iyo dadweynaha ummadda soomaaliyeed ee dhulkaas socodka u badan in uu socodka ay yareeyaan, nidaamyada soo jeediyeen ay raacaan, maamulka wajeer iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka habraacyada ay soo dejinahayan in lagu adkaysto oo la raaco ayaa wanaagsan. maxaa yeele haddii cudurkan hadda aana la xakameynin oo kahortag aan la sameynin, wuu faafayaa, dhul badanna wuu qabsan doonaa, dhib badan dhibaato badanna wuu keeni doonaa. saasaan leena insha allah.
inta la xaqiijiyey 3 qof oo kale ayaa xanuunka daacuunka ugu dhintay xeryaha qaxootiga oo ah meelaha ugu badan ee laga soo saarayo digniinaha halista xanuunka daacuunka, maadaama ay xeryaha imanayaan dad hor leh oo magangelyadoon oo ka soo cararaya abaaraha iyo colaadaha ka jira qaar ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. أحمد عبد الله شامع VOA حريها دداب.
galada Brussels ee wadanka Belgium-ka waxaa ka bilaabmaysa maxkamadeynta dacwad la xiriirta dad loo haysto inay ka dambeeyaan weeraro argagixisnimo oo ka dhacay wadankaasi sanadkii 2016. Weeraradaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 30 qof, waxaana ku dhaawacmay ilaa 300 qof oo kale, kuwaasoo la sheegay inay ka dambeeyeen kooxda ISIS. Haddaba wariyaha VOA Europe Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray Maxamed Cilmi Yaabe oo aqoonyahan bartay sharciga muddo dheerna ku dhaqnaa wadankaasi Belgium-ka.
aad baad u mahadsan tahay. maxkamad weyn oo maxkamaddii aan odhan karo maxkamaddii taariikhda Belgium soo marta ayaa ka furantay toddobaadkii dhoweed, laakiin si rasmi ah uga furmi doonta toddobaadkan soo socda. maxkamadda waxaa lagu soo taagayaa 9 nin oo fal argagixisnimo lagu haysto ay ka geysteen magaalada Brussels taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii March 2016. falka argagixisnimo laba ahaa, mid ay magaalada Brussels metrooga ka geysteen iyo laba ay ka geysteen airportka Zaventem. Waa cisho midoobun bay wada geysteen. Intaa waxaa ku dhintay 23 qof baa ku dhintay, 310 qof mudanana way ku dhaawacmeen. arrintaa waa arrin argagixiso aad u weyn oo ku xidhnayd arrin argagixiso Paris ka dhacday sanad horteed November 2015. labada qolo ee geysatay labada falna waa laba qolo isku xidhan weeyaan, oo ragga ugu waaweynna waxaa la yidhaha Saalex Cabdisalaam iyo Maxamed Abrini.
waayahay marka la eego maxkamadda socota, laakiin isniinta sida weyn ay uga soo qaybgeli doonaan dad ku dhow 1,000 qof oo la sheegay in siyaabo kala duwan ay u saameeyeen weeraradaas, waxaa horey u sheegtay Islamic State ama kooxda Daacish. marka ma laga yaabaa inay arrintan saameyn ku keento dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas?
aad baad u mahadsan tahay. waa run, haddii xaggaa laga eego waa arrin ay geysteen dee dhalinyar dhulkan Yurubta ku dhalatay. dhalinyar 9 qof la haysto waa 9 qof oo badankoodu dhulkan Yurubta ku dhasheen Belgium ama Faransiiska. waa dhalinyartii Islamic State ka tegay Suuriya, tegay buuqaysta Islamic State daa ka qayb galay weeyaan, halkii dadmana Raqqa ka soo noqday yaa geystay dhibaatadan. waana muslim baa dee loo haystaayo, loo arkayaa muslimnima loo arkayaa. dhibaato way ku yeelan kartaa muslimkan ku nool Belgium, way ku yeelan kartaa, laakiinse waxaad moodaa in tan dambe toonshiinadii lagu hayay muslimka wadanada Yurubta inay hoos u yar dhacday, ay dadku xaggii covidkiina naga yar weeciyey, iyo arrintu xagga dadkuna badiyaa gaaladu eegaysa xaggan dagaalkan Ukraine una eegayso, ay cusurnimadii ka yar yaraysay baa la moodaa muslimka dhukooga ku nool, gaar ahaana Belgium.
waayahay dhalinyaradan marka xooggooda hadda loo haysto falalkaas ama dalka ku sugnaadaan ama ha ka maqnaadaane, xaggay asal ahaan ka soo jeedaan?
dhalinyartaasi waxay ka soo jeedaan badankooga Belgium bay ka soo jeedaan. waxa la yidhaahaa ur intan wax geysatay falalkan geysatay Belgium bay badiyaa joogaan, oo labada fal ee Paris iyo Brussels gruubkan yara geystay Belgium bay badiyaa joogayeen. laakiin ninka caanka ee Saalex Cabdisalaam loo yaqaano waa nin Faransiis weeyaan, laakiin Belgiumkan buu joogayey, oo inamadan kale Belgiumka Maxamed Abrini iyo inama kale yuu la joogayey, oo kolkii dambana dee waxaa qaaday movementka Islamic State ka baa qaaday, waa dhalinyar u dhalatay weeyaan Belgium iyo Faransiiska. aselkoog wuxuu kasoo jeedaa Morocco, waa dad muslima oo Morocco ay kasoo jeedaan aselkoog.
waayahay marka ilaa goormaa la filayaa in maxkamaddu ay socoto oo natiijada ugu dambeynta ah ay ka soo baxdo?
maxkamaddu saan haddeer bu kulahaa, maxkamaddu waa maxkamadda ugu weyn ee taariikhda Belgium ah. waxaa la filayaa inay socoto muddo 7 bilood ah ilaa dhammaadka June 2023. natiijada kasoo bixi doontana dhukan Yurubta saad ogtahayba ma jiro dil, dadka dil laguma xukumo, inkastuu falka argagixisadu falka ugu weyn yahay Yurubtan xagga xeerkooga, dil laguma xukumo. laakiin waxaa lagu xukumaa xabsidayn baa lagu wada xukumi doonaa iyo inta u badan. kolka de lagu helo waxa la waxay geysteen waa la hayaa documentation baa la sameeyay in waxay u badan tahay deyn xabsidayn lagu xukumay wax dil lagu xukumay sama jiro dilka waa laga baabiyay wadanada Yurubta Faransiiska ama Belgium dilka lagu xukumay jiray dadka Faransiiska 1980 ba la baabiyay Belgiumna 1990 taariikhda kolka ay ba dadka dil lagu xukumay la joojiyay
waayahay maadaama aad muddo fara badan ku nooleyd dalka Belgiumka gaar ahaan magaalada Brussels bal ka waran muslimiinta ku nool dalkaasi waa muslimiin noocay ah
muslimiinta halkan Belgium ku nool badankoodu wadanka Morocco bay ka yimaadeen Morocco ka yimaadeen inkasta ay de nationality gimka Belgium bay yihiin laakiin asalkoodu Morocco yihiin waxa ku xiga Guinea Conakry wadanka leeyahay Guinea wadanka Guinea leeyahay Guinea Guinea Conakry asmadiisu tahay ya ku xiga wadanka kale Ivory Coast iyo wadanka kale way joogan Soomaalina way joogan Soomaaliya iyo Djibouti-na way joogan muslimiinta muslimka Afghanistan baa jira waxa dad si dhaafto xagga Asia u dhaqaaqdid Afghanistan baa jira waxa kale imikanse waxa u sii badan waa Ukraine imika intan dambe qaxootiga ugu badan waa Ukraine ree Ukraine weeyaan
kasi waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Yaabe oo qoyahana bartay sharciiga degan muddo dheerna ku dhaqnaa wadanka Belgiumka Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu warramay. Xulka kubadda cagta ee dalka Morocco ayaa xalay sameeyay taariikh kadib markii ay u soo gudbeen semifinalaha tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar ka soconaya. Morocco ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Portugiiska, waxaana uu noqday dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ee heerkaasi gaaratan iyo markii tartankaasi ee kubadda cagta la aasaasay 1930-kii. Wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen oo booqasho ku joogta Morocco ayaa la kulantay qaar ka mid ah shacabka waddankaasi, waxaana ay soo dirtay warbixin la xiriirta sida jawiga waddanka Morocco gaar ahaan Casablanca uu ahaa.
Xulka qaranka Morocco ayaa ku soo baxay semifinalka koobka adduunka iyadoo Morocco ay noqotay dalkii ugu horreeyay Afrikaanaha ee soo gaara semifinalka koobka adduunka. Guusha ay gaareen xulka qaranka Morocco ayaa waxaa ku hoggaamiyay ciyaaryahan Yusuf An-Nasri oo madaxa ku dhaliyay goolka ay guusha ku soo hoyeen. Kadib markii ay soo idlaatay ciyaarta ayaa durbadiiba waxaa dabaaldegay ay ka bilowdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka Morocco. Haddaba qaar ka mid ah dadka isugu soo baxay xaafadaha magaalada Casablanca oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa ay cabireen dareenkooda ku aadan guusha ay soo hoyeen xulkooda qaranka.
We are very happy for this day.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Morocco.
Sidoo kale dalalka Carabta ayaa u dabaaldegay guusha kooxda mataleysay Afrika ee Morocco ay ka gaartay xulka dalka Portugiiska. Warbixin arinta la xiriirta waxaa qaar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Dabaaldegyo waaweyn ayaa xalay ka dhacay inta badan dalalka Carabta kadib markii xulka Morocco u soo baxay ciyaaraha semifinalka ee koobka adduunka oo si habsame leh uga socda dalkaasi Qatar. Xulka Morocco oo soo bandhigay ciyaar qurux badan ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka Portugal, taasoo ay ku diirsadeen taageerayaasha Afrika iyo Carabta. Usoo bixitaanka xulka Morocco ee ciyaaraha semifinalka ee afarta kooxood ayaa ah taariikh weyn oo u soo hoyatay qaarada Afrika iyo waliba dalalka Carabta iyo Muslimkaba oo markii ugu horeysay gaaray heerkaasi. Taageerayaasha dalalka Carabta ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalalka Carabta sida Qaahira, Aljarisa, Tunisa iyo dalalka Khaliijka, waxayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku dhiirigelinayeen xulka Morocco halka meelaha qaar laga shiday heeso lagu amaanayay xulka Carabeeda. أميركا دالك قطر تميم بن حمد بخورك مروكو محمد كليحادة يوم ذاحكرا أو كمد دالك عربتا أي حالي أدبال دقي قوش حولك مروكو إسلامركا سينا أهم بليي رير مروكو هذا محمد عباس شيخ محمود أي فافاهنك بحين أي سيدا دالك عربتا لغو دبال دقي قوش أغاري حولك دالك سي مروكو
وحاي جرتي إن دبال دقي دي قوش حالي مروكو مركي كبديس حولك خرنك Portugal oo ahaayo mid ka mid ah qaramada ugu xoognaa koobka adduunka dheelay kaaso aad loogu sadaalayno koobka qaadi doono waxa magaalada ay anagu ku sugan magaalada ay Qaahira wadanka Masar ka dhacay dabaaldegyo waaweyn ee sidoo kale ee caalamka ee dowladaha Carabta ee wadamada Afrikaanka ee Masar ee waxay u dabaaldegtay oo ila jireen dad ku weynayda inta badan ee xulka qaranka ee Morocco ee sidoo kale ee wadamada Afrika oo dhan ee waxa laga taageeray ee xulka qaranka ee Morocco oo aad ugu farxeen inay noqoto qarankii ugu horeeyay Afrikaan ee u soo gudbo ee semi-finalistka markii la bilaabay koobka adduunka waxa kaloo jirto in warmurtiyeedyo ay soo dhaweyn iyo farxad ah ay soo saareen madaxda dalalka Carabta sidoo kale waxa jirto in aanan laga seexan oo aad looga dabaal degay caasimadaha waaweyn ee wadamada Afrika haddii noqoto wadanka Senegal maareeyay magaalada Qaahira oo aan joogo Imaaraadka Carabta wadanka Morocco naftirkiisa Tunisia sidoo kale Algeria waxa ka dhacay dhamaan dabaaldegyo kaas oo aad loogu soo dhaweeyay guushii imaaraadka xulka qaranka Morocco oo la dheeli doono xulka qaranka Faransiiska ciyaaraha semi-finalist
arimaan ayaa imaanaya xilli markii ugu horeysay taariikhda kubadda cagta xul afrikaan ah oo carab ah uu gaaro ciyaaraha semi-finalka ama afarta kooxooda taasoo gorfeeyayaasha carabta iyo afrika ay ku tilmaameen in ay kor u qaaday sharafta dalalka afrika iyo carabta ee dhinaca isboortiga Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
wax magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray hay'ad samfal oo ka shaqeyn doonta arrimaha gargaarka iyo sidoo kale samfalka dadka deegaanadaasi ku dhaqan sida warbixintan uu ku faahfaahinayo yuriya VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
shirkan oo ah mid lagu daafuray hay'adda samfalka ee maxalliga ah ee Alwafa ayaa waxa munaasabadii daafurka ka soo qayb galay dadna ka socday bulshada rayidka ah aqoonyahaniin dadka ka howlgala hawlaha samfalka iyo qaar ka mid ah wariyasha ka howlgala deegaanka Soomaalida waxayna hay'addani maxalliga ah ka shaqeyn doontaa hawlaha adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ee sida waxbarashada caafimaadka beeraha taakuleynta dadka barakacayaasha ah dadka ay abaaruhu saameeyeen taakuleynta caruurta agoonta ah iyo waliba dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool deegaanka waxaan ugu horeyntii ka hadlay madashii daafurka hay'adani Junaydi Maxamed oo ah xogeyaha golaha sare ee arrimaha Islaamka dowladeedka Soomaalida oo sheegay in hawshan ay tahay mid loo baahnaa
hadii aynu dib u jaleecno hadda ka hor ama xiliyalkii aynu soo maray isbeddelka ka hor aynan jiri jirin arrimahan oo kale macnaheedu ay noqonaysaa midaas in laga faa'iideysto furustan oo kale oo dadka deegaanka u dhashay ay keenaan jamciyada noocan oo kale oo maaragtay ummadooda ka qayb qaata ummadii ummadan tabaaleysan ee runtii noloshoodu hadda iyaga leelka
dhankeeda waxaa iyaduna goobta ka hadashay Marwa Siman Cilmi oo ah gabadh muddo badan ka shaqeynaysay hawlaha samfalka deegaanka waxayna soo dhaweysay daafurka hay'adani ka shaqeynaysa hawlaha samfalka ee bulshada
hawlaha khayriga iyo istaakuleynta dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo dadka xanuunsanaya iyo cid kasta oo la nool macnaha duruuf gaar ah u baahan in laga taageero waa wax muddooyinka u dambeeyay aad mooday inuu aad deegaanka ugu soo kordhayay waana wax bulshadu baahi badan ayuu qabto intaan ogahay
Abdullahi Salal Rabe waa maareeya hay'adda samfalka ee Alwafa waxa uuna la hadlay idaacadda VOA isagoo ka warbixiyay ujeedada hay'addan loo aasaasay iyo waxyaabaha ay ka shaqeynayso waxa uuna yiri
hay'addu waa hay'ad samfal oo ka mid ah hay'adaha samfalka ee hore isoo jirjiray iyo kuwa dambe jiri doona waxyaabaha qabtaan oo kale ma ka shaqeynaynaa insha Allah waxa ka shaqeynaynaa وهذا برنامج كذا كمذا إن أي عاوز صدقك جومون قبيح سكلا دوان نوع كستوي هاي وحي تبرت هذا يطلب سوى حاجة وحكم ذا آت تارجت كوسان الساعة وعي جلنت بالشدة يحبر شدة عفيماتك بيرها بيها وحبها صدق ما كمذا إن شاء الله سيدوك لا أجون توي تأكلون النساء وحتى كلان النساء صدقك عريامين تا كل هاي ذو هو حق بتان وحكو حرن تفنك يسوى حهلان وحبها أنا يقبلوني بلوجهري وحها أباريه بيدامين بدن يرشين بانسمينه إلا شن تجمو قبل كفر حكم إذا أيانو كشقيين اللي مدرسه في الوضع
هذا هيدني سامفلك الوفا أو هيد محلية أي واحد على أساسي سنة كمرك أو هلا بدو كل سعر يتوانكي بس واحد أيها ولا هذا شقه ديجان كقبلوذي برتميه سنة كان جب جبدة إلا بدو كل إلا بي إلا باتنكا محمد عبد الرحمن قاتا VOA مقالة جيك جيك
وتاي أبو محسن يا محمد دقيسيال مركنا دينعي هسه هاي نتلاعينا هساسي عبد مغليسان وحا كل قنية فنان كار بن حريسي جنة كورابية محمد سليبان تبع نلا دقيسة ساكي عالمك وتاي هسه سوحي قبو هدي دعدي نساكي عالمك ديليسيال اني جو جمال حمي عثماني دلس حسين ييتن يكودي بركه دورنمين تنهودا كوكون بدون مركله وحنا كيستغيا نبدغليو